Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môjim dnešným hosťom je bývalý minister obrany, podpredseda strany Demokratia a štvorka ich kandidátky, pán Jaroslav Naď. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem dobrý deň.
V poslednom čase sa mi zdá, že vás v médiách vidno častejšie ako vašu líderku Andreju Letanovskú. Je to náhoda, alebo teda, že dôsledok dramaturgie, webov a televízií, že si vás pozývame častejšie, alebo je za tým aktualizovaná predvolebná stratégia vašej strany?
Nie je to aktualizovaná predvolebná stratégia strany. Je to otázka dopytu a ponuky. A zároveň je to otázka tém, ktoré sa prejednávajú a je prirodzené, že keď hovoríme o zahraničnej politike, o bezpečnosti, obrane, vojne na Ukrajine alebo o spravodlivosti a ministerstve vnútra, tak to sú témy, ktoré sú mne blízke a preto chodím viacej, ale my sme, tak ako to bolo povedané, my sme silný tím a napríklad na zdravotnícke otázky určite nebudem chodiť ja, keď máme perfektnú lekárku a zdravotničku, takže jednoducho je to o témach.
Ale žiadna ďalšia výmena hlavnej tváre demokratov teda nenastala?
Nie, určite nie. Dovolí vidíme tak, ako sme to povedali.
Nemalo by to logiku, lebo tak o vás sa hovorilo, ale niekto mi to myslím, že priznal aj v rozhovore, že boli úvahy, že či vy by ste nemali byť ten volebný líder. A ono sa ukazuje, že napríklad, že tá zahranično-politická orientácia a ukotvenosť Slovenska v euroatlantických štruktúrach je pre vašu stranu pomerne hlavnou témou. Aj teraz, keď predstavil program Progresívne Slovensko a objavili sa komentáre, že hoci majú vyriešenú tú zahraničnú politiku, tak málo akcentujú práve tento fakt. Demokrati krátko na to prišli s tlačovkou, kde oznámili zámer zvolať mimoriadnu schôdzu presne na túto tému. Nemajú asi lepšieho ambasadora vo vašej strane ako vy, čiže možno nemalo sa to od začiatku, alebo nemalo to byť na začiatku, takže mohli ste byť vy tým volebným lídrom?
No viete čo, ako debata o tom bola, nebudem to skrývať, ale rozhodli sme sa podľa mňa dobre. Chceli sme prísť so skúsenou ženou, s novou tvárou, chceli sme prísť človekom, ktorý bude akcentovať tie zdravotnícke témy. A ja som zase dostatočne silná osobnosť, aby som sa dokázal kľudne zo 4. miesta prejaviť, lebo jednoducho moje názory sú viditeľné a dúfam, že boli viditeľné celé volebné obdobie, takže je prirodzené, že keď hovoríme o zahraničnej politike a pre nás to je top dôležitá téma, to naozaj potvrdzujem, tak tam si beriem ten lead alebo to vedenie do svojich rúk, ale to nič nemení na tom, že našou volebnou líderkou je Andrea. A ja som rád, že sa to tak ukázalo, že sme taká štvorica silná. Andrea Edo, ja a Ďuro Šeliga a myslím si, že takto aj ľudia vnímajú a aj keď nám posielajú fotografie tých volebných lístkov zo zahraničia, tak to tam je celkom vidno.
To ste hovorili, myslím, že v postoji, že vám ich chodí veľa.
Chodí.
A napriek tomu, my hovoríme spolu 6 mesiacov po tej prvej tlačovej konferencii, presne, tá bola 7. marca, my sa bavíme 7. septembra a napriek tomu sa vám v prieskumoch nepodarilo etablovať nad 5%. Prečo?
No neviem, úprimne, ja pýtal som sa na to aj šéfov agentúr, čo si o tom myslia, oni povedia, že to nechápu. Že máme, naozaj dovolím si povedať, a možno, že tak, dobre, subjektívne, ale snažím sa byť objektívny v tom, že máme že výborný tím ľudí na kandidátke, aj vo vedení strany, skúsených, ktorí nemali žiadne kauzy, jednoducho, ktorí sú uveriteľní obsahovo, majú za sebou výsledky. A však viete, to sú ľudia ako Karel Hirman, alebo Jožo Mihál, alebo ja v tej obranej a zahraničnej politike a ďalší, ako Andrea Letanovská. Jednoducho Edo Heger, čiže to sú ľudia, ktorí Ďuro Šeliga, ktorí majú čo povedať, to je jedna vec. Dobre, program sme ešte nezverejnili, aj keď čiastkovo robíme tlačovky a ľudia vedia asi, aké máme postoje a tak ďalej, ale tak zverejníme program, lebo niektorí hovoria, že málo hovoríme o budúcnosti, no tak dobre, však uvidíme, koľkí novinári zahrajú, keď zverejníme program, že čo tam je. No a potom jednoducho sme sa snažili naozaj veľmi poctivo aj k tej kampani, ale aj k sledovaniu tých tém vystupovať, reagovať, tlačovky robiť. No, čiže z hľadiska tých preferencií úprimne však nie sme nadšení. Cítime zmenu, to môžem povedať objektívne, alebo subjektívne, ale tak akože reálne, že neklamem, že cítime zmenu aj v uliciach, aj na tých diskusiách a tak ďalej, že mnoho ľudí teraz hovorí, že áno, že uvažovali dlho, ale že nám to hodia. A ja si myslím, že sa to ukáže aj v preferenciách, ale odpovedám na to aj tiež jednou takou otázkou, alebo teda takým príkladom, že keď sa ma pýtajú, že tak či neodstúpime, lebo že je málo preferencií, asi by ste sa to pýtali aj vy, alebo sa
pýtate. Postavíme sa k tomu.
Áno, tak ja na to odpovedám, že Boris Kolár, keď sa dostal prvýkrát do parlamentu, tak nikdy nemal nad 5% a dostal sa. Kotleba, keď vyhral Župana, tak nikdy ani jeden prieskum neukázal, že vyhrá a vyhral. Dokonca tam Fico hovoril, že aj vrece zemiakov by vyhralo s Kotlebom a napriek tomu vyhral Kotleba, nebolo to v prieskume. A náš primátor Prešova Ferro Olha sa ani nepriblížil k tomu, že by mohol teoreticky vyhrať prešovské voľby a vyhrali ich. Čiže ja tvrdím, že na konci plieska bič a tak ako hovoria viacerí a ja si to tiež myslím, že budeme ešte skokanom alebo čiernym koňom volieb.
OK, Tak, uvidíme, veď už máme len 3 týždne na to, aby sa to potvrdilo alebo nie, a potom si to môžeme 1. októbra povedať. Vy ste si postoji posťažovali aj na nezáujem médií. Nie je to v skutočnosti tak, že vzhľadom na tie preferencie je stále vlastne pomerne veľký, lebo tak v televízii ste v každú chvíľu.
No, viete, ono to je o tom, že urobíme tlačovku, ktorá je napríklad o nejakom našom programe a príde tam 5 kamier a večer z toho nevidíte v televíznych novinách absolútne ani jeden výstup.
To vám povedia aj v Sáske, aj v Progresívnom Slovensku, aj v Olano.
No, viete, keď sme robili tlačovku, keď ste už spomenuli niektoré z tých strán, keď sme robili tlačovku o spravodlivosti a o tej kauze rozuzlenie a tak ďalej, tak sme boli jediní, ktorí urobili tlačovku, jediní. A boli tam všetky kamery, nebol z toho žiaden výstup v televíznych novinách, ale Mišo Šimečka sa postavil pred banér a dal jednu vetu a zahrali ho všetky telky. Tak,
ako rastie v prieskumoch.
Rastie v prieskumoch, ale aké má skúsenosti s vládnutím nulové. A my sme presne hovorili to, čo sme zažívali ako vládna strana a vedeli sme, neboli totiž to v tom. Tá spravodlivosť bola súčasťou našej dennodennej situácie a na tej tlačovke sme hovorili veci, ktoré boli súčasť ako reálie, nie nejaké naše pocity. My sme v tom boli a my sme vedeli, ako to prebieha a boli sme v tom unikátni a nevidel som z toho žiaden výstup.
No, rozumiem, ale viete, že keď Olano rastlo v prieskumoch pred voľbami 2020, tak si pamätám, ako progresívcov išlo roztrhnúť a všetci hovorili, že píšeme len o Olane a vtedy si nikto z politikov, ani vy, keď ste kandidovali za Olano, nesťažovali na ten záujem médií, ktorý vtedy bol.
A ja som nesúhlasím. Lebo ja tvrdím, že vtedy jednoducho, áno, máte pravdu v tom, že veľa médií písalo o Olano, ale v kritickom a negatívnom zmysle. A zároveň tie preferencie, ja som si dnes pozeral porovnanie, aj Focus, aj Ako, myslím, áno, tie dve agentúry, tak napríklad v tomto čase, to znamená 3 týždne pred voľbami, sa ukazovali tie preferencie Olano niekde okolo 10%. Takže,
ale bol tam trend.
No, to je možné, ale ukazovali jednom, myslím, že to bolo 9 niečo a v druhom 8 niečo. Takže ďaleko od reálnych výsledkov. A v tom čase napríklad Za ľudí bolo cez 10%. Áno, a nakoniec ste videli, ako sa to vymenilo.
To ja nespochybňujem, že sa to môže zmeniť, ale tam nejaký nástup, akože hnutie Olano bol a vtedy už naozaj, že médiá začali chodiť na také tie rôzne podujatia, ktoré boli. Ja si pamätám aj, ako nám vyčítali, ako sme písali vtedy o kandidátke Olano.
Ale nebudem sa sťažovať vám Mikušovi, že ja jednoducho beriem to ako fakt. Len, viete, ako sú momenty, ktoré mňa osobne zamrzia, že sa ide viacej možno po tých preferenciách, ktoré sa ukazujú pri organizovaní diskusie ako po obsahu, že pri všetkej úcte, ale diskusia o spravodlivosti bez Ďura Šeligu, ktorý je že top tvárou toho, mi prišla, že to je škoda, ale keď som videl diskusiu o zahraničnej politike, kde sú, že Klus, Krupa je zahraničná politika, nikdy nič, a Tomáš Valašek, a ja akože som sa tam nekvalifikoval, ani po 3,5 roku tvrdé práce v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, tak ma to zamrzelo. Ale žijem s tým.
Ja to chápem, že vás to zamrzí ľudsky, ale napríklad, že to sa týka diskusie denníka N, a my sme mali jednoducho od začiatku pravidlo, že budeme volať strany, ktoré sú nad 5%, ako naozaj, že nemôžete vyčítať tomuto denníku, že by neocenil konkrétne vašu prácu na poste ministra obrany, lebo tu vyšiel komentár o tom, že by vám armáda mala postaviť sochu. To sme teda napísali o málo ktorom politikovi, čiže to asi úplne zaujatí nebudeme a asi budeme mať ako nejaký rešpekt k tej robote, ale jednoducho toto bolo pravidlo. No.
Súhlasím, že si môžete nastaviť pravidla ako chcete a ďakujem vám za to ocenenie roboty. To som sa naozaj ma to potešilo, keď som si to prečítal, takže vďaka za to. A ja nebudem hovoriť, že ste zaujatí. To nebudem nikdy hovoriť, ale mňa to zamrzelo, lebo podľa mňa viac je dôležitý obsah aj pre toho poslucháča. Ako to, že či niekto sa ukazuje v preferencii, že má 5% alebo nemá. Zároveň nechcem byť teda, že tu budem sprsta cucať nejaké veci, ale ten môj pocit je taký, že ešte budú veľké prekvapenia aj s tými, ktorí sa ukazujú nad 5% a aj s tými, ktorí sa ukazujú pod 5%.
To môže byť, ale to isté by mohol podať Mikuláš Dzurinda. Takisto by si mohol sťažovať, že ho nevolám do zahraničnej politiky ako človeka, ktorý bol pri tom, ako keď Slovensko vstupovalo do EU.
Ale to bolo pred 15 rokmi alebo koľkými, viete, takže jednoducho predsa len Miky Dzurinda, nič proti nemu. Nepochopil som jeho záujem založiť stranu a tým rozbíjať hlasy, ale to je jeho rozhodnutie, ani to nebudem nejako riešiť, ale
to už dneska niektorí vyčítajú vám. Matovič vlastne hovorí, že dôsledkom vzniku Olano bol vzniku demokratov bolo vlastne len to, že vlastne beriete hlasy ostatným stredopravým stranám.
No a ktorým teda konkrétne, lebo ja nemám pocit, že by sme mali nejakú totožný prístup k veciam ako Olano alebo ako Saska. Viete, dneska hlasovanie o zdravotníctve, my sme tam boli, Olano zatiaľ robilo tlačovku počas hlasovania a Saska pre istotu ani neprišla, tam niekde diskutovali na Boriku či kde, tak ako realita je taká, že my na rozdiel od iných nie sme populistickí a my robíme veci tak, ako sa robiť majú a nie tak, ako to chcú, aby vyzeralo na televízne alebo iné obrazovke. My sme preto odišli z Olano a preto sme aj založili túto stranu, lebo sme mali pocit, že niektoré veci sa v Olano alebo aj v iných stranách robia zle. A to, že dnes ašpirujeme a podľa mňa aj budeme súčasťou parlamentu, iba preukazuje to, že táto forma politiky niekomu chýbala. A keď sa niekto bojí, že sa kvôli tomu nedostane do parlamentu, tak to je potom otázka na nich, že akú tú politiku robili. To je všetko.
Je základné právo každého založiť si stranu a zúčastniť sa demokratických volieb. Na druhú stranu, akože s tými otázkami o tom, že či nejakým spôsobom tá vaša účasť vo voľbách alebo v prípade, že sa nedostanete, nemôže ovplyvniť budúcnosť Slovenska z pohľadu, neviem čo, zahraničnej politiky a zachovania liberálno-demokratického režimu to je. Vy ste, každopádne, veľmi rýchlo to vybavíme. Vy ste teraz, keď ste boli nedávno na Telo televízie Markíza, tak ste povedali, že jednoznačne platí, že z kampane neodstúpite. Len moja otázka, to bolo vaše osobné stanovisko, alebo je to postoj celej strany, tak už je to vlastne rozhodnuté?
To je postoj celej strany.
OK. Váš bývalý kolega z vlády, ex-minister Rastislav Káčer, ktorý bol na prvej tlačovke demokratov, dal rozhovor denníku N a tam povedal, dnes, v súvislosti s vašou stranou, dnes by som ešte neodstupoval, ale najneskôr 2 týždne pred voľbami by som sa pozrel, či mám šancu prejsť do parlamentu, ak nie, odišiel by som. Či táto rada zostane nevypočutá.
Rastislav v tom rozhovore, a tu naozaj chcem dať poznámku počiaru, že ho mám veľmi rád ľudský a vážim si, čo urobil pre Slovensko, v tom rozhovore povedal niekoľko nepresností, ak nechcem povedať nepravd. A nebudem to nejak ďalej komentovať. Rastovi prajem v osobnom živote, najmä v osobnom, ale aj v pracovnom všetko dobré. On tam okrem iného spomínal, že keby boli moje rady brali si k srdcu, tak dneska majú 12%. Úprimne vám poviem, že od Rastia sme práve kvôli osobnému nastaveniu, v ktorom bol v tom čase, nedostali ani jednu radu ako strana.
Čiže neviete, čo mal na mysli, že ako by ste tých 12% mohli mať?
Absolútne netuším. On naozaj prechádzal zložitým obdobím, nezúčastňoval sa ani aktivít strany, čiže tým pádom nám nemohol ani dať nejakú radu. A on tam vlastne opísal do veľkej miery svoje osobné problémy, ktoré mal a preto, že ich mal a preto, akým spôsobom sú náročné. Jednoducho netreba ďalej komentovať tie veci, ale vo viacerých aspektoch v tom rozhovore jednoducho nepovedal realitu, ktorá v tom čase prebiehala.
Keď padla vláda Eduarda Hegera, tak viacerí politici bývalej vládnej koalície, keď sa dohodli tedy na septembrovom termíne volieb, tak mali aj argument, že počas 9 mesiacov sa situácia v krajine upokojí, demokratické síly sa budú môcť konsolidovať a ísť do volieb nejakým spôsobom posilnené. No a zdá sa, že a viac si na to upozorňovali od začiatku, že ten neskorší termín nakoniec nahráva skôr Smeru, aspoň podľa prieskumov. Netvrdím, že tak musí dopadnúť, na tom sa zhodneme, ale jednoducho, že tie prieskumy nejaké trendy ukazujú a ten Smer minimálne nepadá a skôr si utvrdzuje to svoje jadro. Neberiete to spätne ako chybu, že nemali byť nakoniec naozaj tie voľby v júni?
Viete, že ja som mal tiež nejakú inú predstavu. Mal som predstavu o tom, že bude pokračovať vláda Eduarda Hegera, pretože ak niekto hovoril, že to bola vláda chaosu, že teda úprimne skôr v parlamente bol chaos, tak teraz môžem povedať, že po nástupe Ľudovita Odora ja nevidím v ničom zlepšenie. Práve naopak, odišiel dokonca aj minister vnútra. Viacero krokov bolo urobených, podľa mňa, že vyslovene chybne v tej vláde a v niektorých veciach sa nepokračuje. Napríklad počúvam o tom, že obrana aj zahraničie by chceli pomôcť znova Ukrajine a že to blokuje predseda vlády aj s pani prezidentkou, čo mňa osobne teda mrzí. A mnoho ďalších vecí, s ktorými sa neviem stotožniť. Napríklad pre mňa nepochopiteľné stretnutie s Petrom Pellegrinim kvôli migrácii, ako to som naozaj nepochopil, ale dobre.
Tak je to vláda, ktorá sa snaží vyjednávať podporu medzi politickými stranami v parlamente, pretože žiadnu inú podporu nemá. No, nemá, tam, teda, nemá sa tam o koho oprieť.
Čiže poslúžil na kampaň pre Petra Pellegriniho a na konci dňa dnes som videl, že nezahlasovali za žiadnu schôdzu celý úžasný hlas, ktorý mimochodom niektorí novinári považujú za záchranu demokracie. Tak naozaj si nemyslím, že to boli dobré rozhodnutia, ale vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Ja vám hovorím, že nejako zásadným spôsobom nerastie ten Smer, respektíve tá skupina, do ktorej ja dávam aj Smer, aj Hlas, aj Republiku, aj SNS, to jednoducho ten balík je stále rovnaký. Len preteká medzi jednotlivými stranami a pre mňa, ale aj pre nás v strane demokratie je Smer to isté, čo Hlas a Hlas to isté, čo Smer. Čiže mne jedno, či má 1,20 a druhý 10, alebo 1,15 a druhý 15, je to stále to isté. A zároveň si myslím, že na konci dňa tých 30% nerozhodnutých voličov, z ktorých drvia väčšina sú pravicoví demokrati, jednoducho rozhodnú a toho prvého 10. budeme veľmi spokojní s volebným výsledkom.
V zmysle vy ako strana, alebo vy ako spektrum, ktoré reprezentujete?
Ja som presvedčený o tom, že my ako demokratické strany, ktoré budeme schopné zostaviť vládu, a aj preto si dovolím nesúhlasiť bytostne s komentárom, ktorý som si tu prečítal, že dnes to je už iba o tom, či vyhrá Smer alebo PSK. Jednoducho to tak nie je, lebo víťaz je ten, kto zostaví vládu, nie ten, kto získa najviac percent. Čiže môže získať PSK 25% a vyhrať, ale nebude mať s kým zostaviť vládu, alebo môže získať 15%, ale má tam ďalších 4 partnerov a a Michal Šimečka môže byť premiér a to je reálny víťaz, aj keby hneď skončil tretí v poradí. Čiže o tom toto je a to si musia ľudia uvedomiť a budem veľmi rád, keď si to uvedomia aj politickí komentátori, že toto nie je čierno-biele, lebo tá alternatíva je oveľa širšia.
No a čo je tá alternatíva? Že vy ste aj nedávno v tom rozhovore pre Postoj ste hovorili, že vlastne, že my už tu zabudáme na možnosť, že by naozaj, že len čisto tie prozápadné, prodemokratické strany mohli zostaviť vládu bez hlasu, ale že teda, čo je tá, akože a vo vašej predstave, že kto je tá zostava?
No však tá zostava je úplne jasná, podľa toho teda ľudia rozhodnú v samozrejme hlasovaní, ale vychádzam z reality, že to môže byť asi, prepáčte, opravte ma, ak sa mýlim, ale asi 5 strán, to znamená PSK, MI, Olano, Saska a KDH, hej?
Bez a, Borisa Kolára.
Viete, Boris, ten už podľa mňa preskočil na druhú stranu. Ako, všetko tomu nasvedčuje a chcel by som sa mýliť v tomto mojom tvrdení, ale obávam sa, že tam je oveľa viacej koordinácie medzi Borisom a Ficom a Pellegrinim ako medzi Borisom a pravicovými demokratickými stranami.
Aj v tejto zostave, ktorú ste menovali, je ešte príliš veľa problematických bodov. Je. Jedným z nich je Igor Matovič, s ktorým sa nechce nikomu moc vládnuť z tých ostatných strán, to hovoria. Navyše on si dal podmienku pre účasť v budúcej vládnej koalície takú, ktorú nie sú ochotní nikto iný akceptovať.
Ani my. Súhlasím. Áno. Súhlasím a máte pravdu v tom, čo hovoríte, ale podľa mňa, viete, každý tu kreslí kadejaké, alebo nie každý, skoro každý tu kreslí kadejaké červené línie. Nepôjdem s tým, lebo registrované partnerstva, nepôjdem s tým, lebo to, lebo hento. A ja hovorím, že jediná červená línia, ktorú si, alebo dve červené línie, ktoré by sme si mali nakresliť, sú tie, že jedna je nespochybniteľné zahranično-politické smerovanie Slovenska a druhá je to, aby Fico tu nevládol v tejto vláde, v tejto krajine ďalšie volebné obdobie. To sú jediné dve červené čiary. No a potom samozrejme však bavme sa, kto príde za kým program a kto príde za akými ľuďmi. Ja si tiež nemyslím, že by Igor Matovič a Richard Sulík mali sedieť v budúcej vláde, lebo to je naozaj, to niekto tak povedal, že jeden držal benzín v ruke a druhý zápalky a tak to bolo celý čas. Ja si naozaj myslím, že by sme si zaslúžili pokojnejšiu vládu a vládu, ktorá má záujem dovládnuť. Ale to neznamená, že nenájdem v Saske alebo v Olano ľudí, ktorí sú dostatočne aj odborne, aj osobnostne zreli na to, aj boli súčasťou vlády.
Otázka je, že či ten vplyv tých predsedov nie je taký, že v skutočnosti tie strany a tí ľudia, ktorí budú za ne zvolení, sa budú správať tak, ako oni chcú.
Dobrá otázka, veľmi, veľmi pravdivá a preto si myslím, že podľa toho treba aj voliť.
OK, to som vám vlastne teraz nahral.
Ďakujem pekne.
Vy ste povedali v tom Postoji ešte jednu vec, že vlastne tie voľby môžu dopadnúť rôzne a že nepočítame v hlave možno s inými alternatívami a tam ste menovali ako veľmi teoretickú možnosť nejakú vládu niektorých prozápadných strán s hlasom, napríklad PS, SAS, s hlasom za podporíme, vo forme menšinovej vlády za podporí napríklad poslaneckého klubu demokratov, ak v parlamente bude. Mňa to pomerne zaujalo, lebo pred 2 minútami ste povedali, že pre vás je hlas to isté ako smer, ale predpokladám, že nejakú takúto vládu so smerom menšinovú by ste asi nepodporovali.
No, takto poďme sa baviť v prvom rade o tom, že som to hovoril ako akademickú diskusiu, čisto teoretickú, lebo naozaj tu všetci hovoria, že buď sa to vyskladá tak, alebo onak, ale to som povedal aj v tom rozhovore, že v Európskej únii je dnes relatívne dosť veľa vlád, ktoré sú menšinové. A táto možnosť vzhľadom na tie preferencie, ktoré sa ukazujú, je kľudne možné, že bude aj u nás. To je jedna vec, ktorú chcem povedať. Po druhé, chcem robiť všetko preto, alebo my chceme urobiť všetko preto, aby sme vôbec nemuseli o nejakom hlase a ničom inom ani počítať, ani uvažovať. A po tretie, my určite nepôjdeme do žiadnej vlády s hlasom. Čiže to sú 3 základné momenty. No ale ak by sme sa dostali do nejakej situácie patovej, tak čisto akademicky som povedal, že však nezabúdajme na to, že tu je možnosť menšinovej vlády. A pokiaľ by tá vláda znamenala, že sa dohodnú nejaké strany na tom, že chcú byť s tým hlasom vo vláde, ale 363 sa zruší, reforma generálnej prokuratúry, zahranično-politické smerovanie bude jasné, Pellegrini povie, skade získal peniaze na byt, z čoho financuje svoju extrémne obrovskú miliónovú kampaň vo voľbách, keďže nedostal žiadne peniaze zo štátu, jednoducho všetko sú peniaze nejakého garanta. Jednoducho a množstvo ďalších vecí, ktoré by sme si dali ako podmienku, no tak čo sa samozrejme nestane, lebo to Pellegrini ani jednu z toho nesplní, tak jednoducho táto teoretická možnosť tu je, ale nie je to naša ani želaná možnosť, ani preferovaná, ani nič podobné.
A čiže nemáme ju chápať ako to, že v skutočnosti vidíte nejaký rozdiel medzi hlasom a smerom?
Viete čo, ja neviem, vidíte vy rozdiel medzi Kaliňákom a Erikom Tomášom, aj keď boli teraz spoločne v televízii, alebo vidíte rozdiel medzi, ja neviem, Žigom a Blanárom, hej, jednoducho jeden kradol, druhý kradol, ja tam žiaden rozdiel nevidím, čiže nie, nevidím tam rozdiel, jediný rozdiel, dokonca ešte aj pri tej zmluve o obranej spolupráci ma rovnako nazývali vlastizradcom aj smeráci, aj hlasáci, čiže je to tak. To
viete, ale by asi hlas, teraz naozaj, že nemám to úplne presne v hlave, hlas by sa asi ozval, že slovo vlastizradca asi oni nepovedali.
Ale áno, aj Vojnovi Štvar, že je vlastizradca. Obidva tieto privlastky som dostal a dokonca Peter Kmec bol jedným z hlavných komunikátorov toho, ten, ktorý tú zmluvu s Američanmi vyjednával. Čiže jednoducho...
On ju kritizoval No, dobre. Ja nemám to narešešované tak, aby som vedel povedať, že či niekedy použili slovo niekto z nich aj z tých radikálnejších slov vlastizradca.
Bez pochyby áno, ale ešte mi dovolte, aby som jednu takú novšiu vec povedal, lebo však dobre, že poviete, že to bolo na začiatku volebného obdobia alebo niekedy, ale keď prišlo na lámanie chleba a bolo treba zahlasovať v Národnej rade o tom, či bude alebo nebude Fico daný do väzby, tak čo sa stalo, samozrejme Hlas zasalutoval a všetci hlasovali proti. Čiže jednoducho je úplne zrejme, že oni majú koordináciu so Smerom a nevedia sa dočkať spoločnej vlády.
Čo robíte v nasledujúcich troch týždňoch, aby ste sa do parlamentu dostali?
Budeme robiť presne to isté, čo sme robili doteraz. Budeme aktívni, budeme chodiť do regiónov, budeme robiť tlačovky, budeme hovoriť o našom programe, budeme nastavovať zrkadlo a je jedno, či to je Fico a Republika, alebo sú to aj naši pravicoví partneri, lebo aj tí robia chyby a nie malé. A jednoducho zaslúžia si na to, aby sme to povedali a nech sa na nás nikto nehnevá, že na to poukážeme, ale keď niekto povie, že je pliaga LGBT komunita, tak to treba povedať. A keď niekto povie, že...
Pán Majerský by sa ohradil a povedal by, že on hovoril o ideológii.
No to sa ospravedlnil, lebo najprv povedal o ľuďoch, potom povedal o ideológii, čo je ešte horšie podľa mňa.
Nepovedal nikdy ľudí a povedal vždy len LGBTI a potom hovoril o ideológii.
Potom hovoril o ideológii a na konci dňa je to úplne jedno. Lebo jednoducho takto sa vyjadriť je absolútne nepriateľné.
Tam sa asi zhodneme, ale...
To som rád. No a jednoducho každý, kto robí chyby, tak dostane od nás zrkadlo, ale to neznamená, že keď na niekoho poukážeme, lebo aj na nás poukazujú, a však takto má byť taká aj demokracia, ale keď na niekoho poukážeme, to neznamená, že na niekoho útočíme. Jednoducho je to súčasť volebného boja o hlas. Volebný, nie ten politický, ale stranický. Ale jednoducho, áno, máme jasnú predstavu o tom, ako by tá vláda mohla vyzerať a čo by mala robiť. A myslím si, že aj tým obsahom našim ľudí presiečame.
Kebyže sa vás volič spýta na ulici, že čo je tá vlastne jedna rozdielová téma, pre ktorú by mal dať hlas vám a nie PSK, SAS alebo KDH, tak čo odpovedáte?
Zodpovednosť a skúsenosť. To sú dve veci, ktoré nemá nikto iný. Úprimne. To znamená, keď pozrite sa na hlasovanie, keď poviete, že však aj Saska má skúsenosť, by ste mohli povedať. A ja vám poviem, že zahlasovali za 600 miliónovú sekeru na ostatnej schôdzi Národnej rady len kvôli tomu, že sú populisti. Vždy hovorili, že sú strana rozpočtovej zodpovednosti a zrazu, keď sa hlasuje o niečom, čo môže mať pozitívny dopad na ich hlas, tak im nevadí 600 miliónová sekera. A takýmto spôsobom by sme mohli pokračovať. Jednoducho, my sme v ničom, odkedy nás od toho 7. marca, ako hovoríte, keď sa pozriete na každé naše hlasovanie v parlamente alebo ešte vo vláde, keď sme boli, my sme v ničom nešli do populizmu. Aj keď to bolo náročné, tak sme jednoducho sa vždy správali zodpovedne. Dnes v Národnej rade opäť.
Niektorí ekonomovia vám zrejme povedia, že už len vlastne, že ten spôsob dotácie cien energie je populistický, lebo štát už nemá ani na ten a nebude môcť byť plošný ďalej do budúcnosti.
No lenže tak to by som v zásade nesúhlasil, aj keď možno to je debata lepšie pre Karela Hirmana, ale dovolte mi povedať to, že my sme nemali inú alternatívu, lebo ten nárast cien bol taký, že keby sme neboli urobili tie opatrenia, tak v tomto roku sa od 250 až 800 eur mesačne platia rodiny alebo teda domácnosti viacej za energie. Ale v budúci rok už, aj keď to je neudržateľné, ako hovoríte, ani to nie je potrebné, aby to bolo udržateľné, lebo tie ceny energie sú dneska výrazne nižšie, ako boli minulý rok. To znamená, keby sa chcelo aj udržať ten... Teda v prípade elektriky to je dohodnuté aj na budúci rok, čiže tam náraz nebude, ale v prípade plynu teraz to bolo, že maximálne 15% alebo maximálne 20 eur na domácnosť. No tak viete, keby sa toto chcelo dodržať, tak vlastne už nie je potrebné urobiť nejaké zásadné opatrenie, lebo tá cena plynu je možno, ja neviem, prednásobne menšia, ako bola takto pred rokom. To znamená, naozaj si myslím, že to zvládneme aj ako krajina, aj ako ekonomika a zároveň len pripomínam to, že viac ako 1 miliardu vlastne sme získali na toto sanovanie cien z neminutých eurofondov. To znamená, tie buď prepadli a nám sa podarilo to získať na to, aby to vedeli dať do energetiky. To znamená, my sme to urobili podľa mňa veľmi, veľmi dobre. Karel Hirman urobil skvelú robotu.
Rovnaká kritika by ešte mohla zaznieť k tomu rodinnému balíčku, ktorý vy máte mimochodom zachovanie toho daňového bonusu v top 10 programových prioritách. A znovu, jednak je tu kritika časti ekonomov, že i ten balíček bude robiť dlhodobé štrukturálne problémy rozpočtu do budúcna a navyše ten spôsob, aké to bolo presadený, tak na to je štempel ústavného súdu, že to teda nebolo čisté.
Čiže... Viete čo, no poďme sa povedať o dvoch samostatných veciach. Takto v prvom rade, áno, my máme aj teraz zachovanie podpory rodín v programe, lebo tak ja to tak vnímam aj osobne a to ma nikto nemôže považovať za nejakého ultrakonzervatívca. Ale áno, mám 3 deti a viem, aké náklady sú a to, že nám zvyšoval Fico o pár centov alebo 1 euro rodinné prídavky, tak to bola katastrofa. Po druhé, to nebola taká suma, ktorá by mala nejaký že zásadný dopad. Hej. Viete, že v tom štátnom rozpočte, tu sme hovorili asi, ak sa nemýlim, opravte ma prosím, ale o asi 300 miliónov, alebo taká nejaká suma to bola.
Čo sa týka prídavkov, myslím, že s daňovým bonusom. No, dobre.
No, akože, nepamätám si presne tú sumu, takže berte ma prosím z rezervou, ale viem, že sme to dokázali naozaj aj odhájiť aj pred odbornou verejnosťou, že jednoducho väčší výber z DPH, väčšie príjmy z daní, že dokázali sme to vykryť do veľkej miery, nie všetko. A po tretie, naozaj si myslím, že to tie rodiny zaslúžia. Že toto nie je vec, ktorá by sme vymýšľali. Tých 500 eur napríklad za hlasovanie, to už sú blúdy. Ale toto podľa mňa naozaj pre tie rodiny bolo pre mňa ako dobré riešenie a aj sám som to podporoval. A čo sa týka toho, že ako to bolo, že či to bolo v súlade s ústavou alebo nebolo, viete, to je tak. Dnes počúvam o tom, že predseda vlády a aj pani prezidentka súhlasia s tým, aby sa do návrhu zákona o zdravotníctve urobil prílepok o to, aby sa zrušil papierík na migrantov. A to je ešte oveľa horšie ako to, čo bolo urobené v prípade, alebo tiež by to malo byť skrátenom legislatívnom konaní a neviem čo, ako to bolo v prípade tých rodinných rodinné podpory. Čiže pre mňa to je tak, že kto chce psa piť, palicu si nájde, ale naozaj považujem podporu pre rodiny za dôležitú a z tohto hľadiska by som za to hlasoval opäť, aj keď ja som teda nehlasoval, lebo som nebol poslanec.
No, tak tá situácia tam bola predsa len, že trochu iná, že keďže oni potrebujú spraviť, ja neospravujem žiadne tieto legislatívne skratky a to sme toto kritizovali vždy a často a na druhú stranu, že tam minimálne, že pri tom rodinnom bonuse nebol žiadny dôvod na nejakú legislatívnu skratku, keďže to platilo, akože veľká časť tých opatrení platila až o ďalšieho pol roka.
A teraz, keď akurát tých zdravotníckých vecí, ktoré sa týkajú pediatrov, tak sa to má schváliť v skrátenom konaní, mimoriadnou schôdzou a má platnosť od 1.1.2024. Tak povedzte mi, aký je rozdiel?
Že budú voľby a že nastúpi nový parlament. Ale okej, okay. Dobre. Skúsme k zahraničnej politike, lebo veď to je vlastne že vaša najkľúčovejšia agenda. Niekoľkokrát aj v posledných dňoch ste varovali pred tým, že Robert Fico zatiahne Slovensko na východ. Ja by som bol rád v tomto konkrétny, lebo my tu akože častokrát malujeme také apokalyptické scenáre, že čo príde po 1. oktobri, ale veď ani on nie je za vystúpenie z EÚ a na to aj neospravujem naozaj, že to, čo on hovorí o zahraničnej politike, aby to nebolo tak pochopené, že to idem brániť Roberta Fica. A zaujíma ma ako vlastne váš názor, že aké konkrétne kroky podľa vás Robert Fico urobí, ktoré budú znamenať to zatiahnutie na východ?
No, budeme, ak by Robert Fico bol zodpovedný za zahraničnú politiku našej krajiny, tak bude robiť minimálne to, čo robí Viktor Orbán v Maďarsku a to znamená, že dostane Slovenskú republiku na absolútne periférium jasného spoločného európskeho konania. Bude to mať zásadný dopad na eurofondy, na našu dôveryhodnosť v rámci EÚ, v rámci NATO. Jednoducho nie je Maďarsko jediná krajina v NATO, ktorá tvrdí, že Ukrajine netreba pomáhať. Fico chce byť s ním. Hej? A to znamená, že akákoľvek spolupráca obranná a bezpečnostná pôjde mimo. Chce zrušiť zmluvu o obrannej spolupráci z USA, čo je podľa mňa naozaj že zásadne negatívny krok súvisiaci s bezpečnosťou našej krajiny. Chce nepodporovať Ukrajinu, čo mimochodom bude znamenať aj prepustenie niekoľko tisíc ľudí z obranného priemyslu, lebo tie dnes vyrábajú tie fabriky v prospech
a pritom,
Ukrajiny.
A pritom, ak môžem sa zastaviť, lebo ja teraz akože pokojne ma opravte, ale predpokladám, že z hľadiska vojenskej pomoci z našich armádnych zásob ozbrojených síl Slovensko nemá úplne že kapacity, aby nejak výraznejšie
pomohlo. To nie je pravda.
Nie je to pravda.
To nie je pravda. To som počul niekoľkokrát už povedať rôznych politikov z celého spektra a to pritom vôbec nie je pravda. Ja viem o tom, že aj teraz ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničných vecí majú pripravený ďalší balík a z vyslovene politických dôvodov to blokuje či už pán predseda vlády alebo pani prezidentka. A príde mi to neľudské a nesprávne.
Čo sú politické dôvody?
No, že jednoducho nechcú pred voľbami, aby sa poskytol ďalší balík Ukrajine. Tak akože Ukrajine nebudeme pomáhať v ich zatiaľ relatívne úspešnej protiofenzíve kvôli tomu, že u nás sú voľby. Ako, mi to príde absurdné.
Dobre. Čiže to je vlastne, že hovoríte, že je možná pomoc aj z hľadiska štátu. Ale zaujímavé, že máte pocit, že Fico môže mať nejakým spôsobom vplyv aj na zastavenie dodávok zbraní tej komerčnej ceste, to znamená, že veď máme tú dubnickú pološtátnu zbrojovku ZVS, ktorá vyrába delostreleckú muníciu, kde je potenciál vlastne, že nejakým spôsobom predávať vyslovene, že tú muníciu ukrajinskej armáde. Môže aj toto Fico ovplyvniť, ale podľa vás, že toto on zastaví? No, vlastne komerčné zákazky?
On povedal, že naše fabriky nebudú vyrábať už žiadne náboje pre Ukrajinu, on sa takto vyjadril. A to sú naozaj, to nie len, že pološtátna ZVS holding, áno, ktorá má obrovské zákazky smerom k Ukrajine, ale to je aj štátna, čisto štátna ZTS spoločnosť, ktorá vyrába do strojov rôzne systémy hlavne a tak ďalej, ktoré končia na Ukrajine. To je samozrejme Konstrukta Defense, celoštátna fabrika, ktorá robí Zuzany, ktoré sme predali na Ukrajinu v hodnote viac ako 150 miliónov eur. Naozaj, že to sú veľké veci úspešné, ktoré sa nám podarilo spraviť, ale aj mnohé ďalšie firmy na Slovensku, ktoré vyrábajú pre rôzne krajiny alebo pre rôzne ďalšie firmy, ktoré to vyvážajú na Ukrajinu. A to je jedna vec, tá komerčná. Aj v tom by robil veľké problémy, nechceli vydávať licencie a tak ďalej. Ale potom je tam ešte ďalší aspekt, a to je to, že Slovenská republika susedí s Ukrajinou a množstvo západných dodávok zbraní jednoducho ide cez naše územie. Spojenci naši, a to je viac ako 60 krajín sveta vojensky pomáha Ukrajine, tak tí spojenci využívajú najmä Polsko a Slovensko na dodávku týchto vecí. To znamená, keď Fico rozhodne, že jednoducho nepôjde to cez naše územie, tak to zásadným spôsobom poškodí Ukrajinu. A toto všetko hrozí a Fico sa tým ani netají. On jednoducho on opakuje presne všetky narratívy, ktoré v Kremli napísali. On ich tu opakuje, on teda hovorí, že zo západu ide vojna, hej, že zo západu ide fašizmus.
To je blá. No, ale tak, je to Fico človek.
Na jeho mítingu a blaha je, ja neviem, dvojka či štvorka, či čo je na kandidátke, neviem, vysoko. Čiže jednoducho to neprichádza do úvahy. A to vidíme aj na tých stretnutiach s veľvyslancami, však tí veľvyslanci nám hovoria, ako to prebieha. On ich uráža, on sa im vysmieva, on nazýva nemeckých vojakov, že sú Wehrmacht. To sú ako realita, to nie sú naši vymyslené veci. Fico je dnes najväčším bezpečnostným ohrozením Slovenskej republiky.
Pred niekoľkými týždňami ste v televízii povedali, že od spravodajských služieb máte informáciu o tom, že občan Slovenskej republiky bol v Rusku prebrať peniaze, aby nejakým spôsobom ovplyvňoval voľby v prospech Smeru. Ústavní činitelia to nepotvrdili. Spýtam sa takto, že vidíme my, a možno o tom nevieme, že tá informácia sa potvrdila a manipulácia prebieha?
No manipulácia prebieha, veď všetky tie podujatia, ako to, čo ste videli vo zvolenie, alebo rôzne tie demonstrácie proti NATO a tak ďalej, si myslíte, že to je organizované len tak, že to nemá nejaké ďalšie formy podpory a tak ďalej. Po druhé, viete, ja na rozdiel od Mira Žiaka, nenaskočím na to, že keď mi pošle nejaká organizácia nejaké podvrhy, aby som vychádzal s tým von. Ale keď mám informácie potvrdené od našich spojencov, keď viem o tom, že čo som čítal a čo som mal v rukách, tak som povedal všetko to, čo som mohol povedať. Mimochodom, Eduard Heger sa vtedy vyjadril, že to pre ňu nebola nová informácia. Čudujem sa pani prezidentke, že odmietla potvrdiť pravosť tej informácie a Borisovi Kolárovi tiež. Aj keď u Borisa nie som si istý, či to videl, pani prezidentka, predpokladám, že to videla. A faktom je, že ona napríklad potvrdila, že videla spravodajskú informáciu o tom, že Slovensko nie je prvá krajina, ktorá dá stíhačky, že vtedy vlastne potvrdila, že niečo videla a teraz to nepotvrdila. A ma to osobne trošku aj zamrzelo, lebo ja všetko, čo som povedal pravdu a ja verím, že orgány činné v trestnom konaní v tejto veci pracujú, lebo by som bol veľmi sklamaný, keby kvôli tomu, že sa blížia voľby, v takejto zásadnej veci nepracovali.
Čiže naďalej platí, že nemôžete povedať viac, aby sme si to my mohli overiť, lebo by išlo... Teraz ja smerujem k tomu, že či to nie je niečo... Teraz si vymyslím, hej, že existuje nejaký web, ktorý vznikol na základe tejto vašej informácie, na ktorom to môžeme vidieť, alebo niečo, čo my môžeme verejne nejakým spôsobom overiť si tú informáciu.
Viete čo, ako ja ani ten dokument nemám v ruke, lebo ja potom, čo som si ho prečítal, tak odišiel tam, kde má odísť. To znamená do trezoru, ale zároveň vám poviem, že už napriek tomu, čo som povedal iba absolútne minimum a vo všeobecnosti, tak už generálna prokuratúra preverovala v zodpovedajúcich zložkách, či som neporušil zákon. Čiže pán Žilinka veľmi dôkladne pozerá, že na každé jedno moje slovo a ja jednoducho mu nedám zamienku na to, aby ma z nejakého spôsobom obvinil z niečo.
Pýtam sa dve kampaňové veci. Kandidátkou demokratov, ktorá dostala pomerne vysoké 9. miesto, je pani Monika Podhorany-Masaryková, ktorá za vás pôsobila ako riaditeľka kancelárie ministra obrany. A podľa webu ministerstva je v tejto funkcii naďalej aj za ministra obrany Martina Sklenára. To je chyba webu, hej?
Áno, je na dlhodobom neplatenom voľne alebo uvoľnení alebo niečo také. To znamená, ona už od júla, ak sa nemýlim, nepracuje na ministerstve.
Čiže nie je to tak, že je v štátnej službe a zároveň kandiduje za demokratov.
Nie.
Rozumiete, že prečo sa na to pýtam, že by to bol problém. Pýtate,
dali sme sa na to extra pozor. Ona sa raz zúčastnila konferencie tlačovej, myslím, demokratov, aj to na úkor dovolenky. Už tedy sa na to pýtali rôzne médiá. Ona mala oficiálne schválenú dovolenku a dokonca, myslím, že od 1. augusta...
Nejde o dovolenku, ide o zákon o štátnej službe. Ak ona je v štátnej službe, takže zákon o štátnej službe nedovoluje úradníkom angažovať sa v prospech politických strán.
Áno, akože takto. Môžete byť členom strany, lebo takých príkladov je strašne veľa a nemôžete vykonávať nejaké veci, ktoré by ovplyvňovali vašu činnosť. Monika požiadala uvoľnenie z ministerstva a to znamená, vôbec nefunguje dneska na ministerstve obrany a až do volieb sa to nezmení určite.
Ešte jedna kampaňová vec. Demokrati podľa transparentného účtu doteraz vynaložili na kampaň takmer 900 000 eur a vyše 100 000 z toho išlo pre firmu politického konzultanta Michala Repu, ktorý robil v minulosti na kampaniach PS spolu Matúša Vala či českého prezidentského kandidáta Petra Pavla. Stalo to za to? Je taký dobrý?
Tak to sa ukáže 30. septembra, či to stalo za to. Samozrejme, že tí politickí konzultanti nie sú lacní. A otázka je, že aký výsledok donesú a ja verím tomu, že to bude úspech pre nás. Ale áno, my totiž to sme si tak úspešne nenaškrapkali ako Pellegrini. Máme šťastie, že sme dostali ešte okolo 700 tisíc od toho marca. Sme mali okolo 700 tisíc za výsledok strany Spolu zo štátu. A plus teda nám dali nejakí darcovia aj zo strany vnútri, aj podnikatelia a tak ďalej. Všetko teda samozrejme bude dokladované do posledného eura, ale zďaleka nemáme ani milióny na kampaň a máme slabú. Podľa mňa máme takú kampaň, ako sme dokázali z tých peňazí, ktoré máme urobiť. Snažíme sa viac obsahom zamerať ako volaním si hudobných skupín, ako Pellegrini a podobné, lebo na to nemáme peniaze, ale myslím si, že aj ten nejaký hlavný narratív našej kampane a tak ďalej, s ktorým prišiel Mišo Repa, by mohol fungovať a som so zvedavý.
Krátko k prezidentským voľbám. Vy ste o Ivanovi Korčokovi, ktorý ohlasil teraz kandidatúru, povedali, že bude patriť k výborným kandidátom, ale teda nepovedali ste, že či ho podporíte alebo nie. Vidíte niekoho, kto by mohol byť ešte lepším kandidátom?
No, úprimne vám poviem, že ja som trošku aj zaujatý, lebo Ivan je samozrejme môj dlhoročný kamarát a človek, ktorého si vážim, ale ja som sa tak aj zamýšľal, že počkajme si, kto všetko sa prihlasí, ale Ivan je veľmi, veľmi dobrý a silný kandidát a ja som rád, keď niekto naberie odvahu a ide do toho.
Demokrati pravidelne hovoria, že ak by sa k moci dostal Smer, Hlas, Republika, SNS, tak by mohli zmeniť priamo voľbu prezidenta a vrátiť ju do parlamentu. Dlho to vyzeralo teda, že všetci to popierali, ale takýto scenár pripustil Andrej Danko v teatri. Na druhú stranu Hlas aj Smer to naozaj opakovane odmietli.
A čo majú urobiť pred voľbami? Majú to priznať?
No otázka je, že aj je Danko dôveryhodný zdroj na takéto niečo?
Ale on nie je našim zdrojom, ja som to povedal už a myslím, že dokonca v tomto štúdiu, aj keď nie vám, že nám tieto veci v koridoroch parlamentu Smeráci priznali. Že oni na tým uvažujú, že jednoducho oni vedia, že Fico by v živote nevyhral vo voľbách priamých a zároveň vedia, všetci vedia, že Fico strašne túži ukončiť svoju kariéru ako prezident. To znamená, jediná cesta je zmeniť zákon ústavný o priamej voľbe a vrátiť to naspäť do parlamentu a doteraz to všetci akože oficiálne deklarovať, že to nie je pravda.
Fico sám povedal, že to je klamstvo. Hlas vám teraz povedal, že nemáte šíriť klamstva, čiže oni to popierajú naozaj, že
opakujú. Ale však, lebo pred voľbami to nemôžu urobiť, ale keby získali ústavnú väčšinu, ste počuli, čo povedal Danko. Však Danko v tej svojej jednoduchosti, on jednoducho prizná veci a on to povedal, že áno, je to cesta. Fico ide do dôchodkového veku, chcú mu to dopriať, chcú to urobiť a urobia to. Pamätajte, oni nedopustia, aby taký človek, a ja neviem, kto vyhrá voľby, ale aby taký človek napríklad Rámcov ako Ivan Korčok, aby tento človek bol prezidentom, keď oni, povedzme, boli vo vláde, no v žiadnom prípade nie, oni jednoducho urobia všetko preto, aby sa tam zvolili svojho človeka, je to vážny problém a ja som veľmi rád, že sme v tým, tedy myslím, že v máji to bolo, keď sme s tým prišli, vtedy dokonca, že sme konšpirátori a že klameme.
Tak uznáte, že nemáme ako keby možnosť, že všetky tie strany to vtedy zapreli
a okay.
My sme nemali vlastne že žiadne zdroje od
toho. Ale teraz to už verejne ten Danko povedal, dokonca dvakrát v médiách. Úplne jasne, a dokonca sa za to bije, že to je správna cesta. Však verte nám, že jednoducho zatiaľ ste nenašli nič v tom, čo sme povedali, že by sme ako vyťahovali, konšpirovali alebo niečo. Niektoré veci sme nevedeli potvrdiť, príklad moje správy o tom, čo som sa dočítal v spravodajských službách, teda v nejakej informácii. OK, však keď to neviem potvrdiť, žiaľ, ja by som to najradšej tu takto ukázal celému svetu, ale nemôžem to spraviť. A dúfal som a veril, že niekto tú odvahu nájde, ale v poriadku. Každopádne jednoducho veci, ktoré prinášame, tak sú veci pravdivé. A toto je ďalšia vec, o ktorej informácie máme a oni to nemôžu priznať pred voľbami, ale verte, že keď budú mať ústavnú väčšinu, to bude jedna z prvých vecí, ktorú spravia.
Kde sa vidíte po voľbách?
Tak ideálne vo vláde, druhá najlepšia alternatíva je v parlamente a keď nevidia ani jedna z týchto dvoch, tak pravdepodobne v súkromnom sektore, tak ako som sa živil sám pred vstupom do politiky, tak sa budeme aj po vstupe.
Vraví podpredseda demokratov, pán Jaroslav Naď, ďakujem, že ste boli v redakcii.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetko dobré.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.